Эсфир жетиги эге. Хан Аман деле каты Эсфир катынын ийгитүк ар тоюнга жетип келгендер. Той шуудай бергенде арага дарын ичип турар үйдө хан базы каттап Эсфир катын камча дейин. Күзелиң жыл Эсфир катын, ону хандырып бермин. Тилейиң жыл. Күрүнемдин чартын да атлер болсуңса, ону күйсөтүрмүн. Эсфир катын мынча деп харыла. Биребиз хан менжеге көрүнүп турар болса, хан күзерле болса, мен күзелім біле, мен тілейім біле, менге болғаш мен жонымға амыдыралданы хайырласын. Мен болғаш мен жоным қырғып қадышқынға өлім жидімге тавар жырғылдыр, саттырыппандыр біз. Беревес жүгілек құлдар қылдыр саттырыппан болзуысы, мен оттағыз екмен. Жүге дейірге ол айыл қалап, ханны түйредір хіревес үйірмек жүл болғы дейдір. Ахашверош хан Эсфир катындан «Ынты бағай жорукту калырын семен кежиг айыл, камыл ол» деп айттырган. Эсфир «Шак ынты тайсын үштүгү женик аман бодур» деп харылаан. Ынжан аман хааннын болгаш катынын мурдунга дебитеп сирин айнеге келиин. Хаан ажынып хорадап, тойну каапкаш ордунун сатын же чоруй барган. Аман Эсфир катындан бодунун амытынын үшерин тилеп, чанны бартып калган. Хааннын ажызынан коргончу кыяла аңа унажырын Аман билип турган. Кажан хаан ордунун садындан той болуп турган жерге кирип кейирге, Аман Эсфир катынын мурунда орун дөжөйүндө кийип түшкөн жаткан. Хаан мынча дейин, «Мен бажыңымга бодум турумда ала катыны күчтөйүр бодап турарды». Хаан мынча дейри билет, Аманның арнын туғылаш туду алғандар. Хаанның басы бір бүзіретлік жалжасы Харбона мұнжа дейін. Хаанғы екі жүбек алған Мардахейні шағжылар дейш, Аманның беретке алған бежен қыры тұрту кере бедіг яжып одыр. Ол Аманның бажыңының жанында тұрышқа жыл. Оны тұғынаш хаан дұрағын. Аманны аңа азы бөліріңер. Мардахейге беретке бұқан тұрған яшқа Аманны азықпан. Хаанның қылы ам кеп жазылған.